Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimati Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddith Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Bajar Hafidhullah Ta'ala. Sekarang kita sampai pada poin yang ketujuh, halaman 76. Qauluhu al-Imam Ibn Abi Zaid al-Qarawani rahimahullah berkata, khalaqal insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah yang menciptakan manusia dan dia tahu apa yang dibisikkan oleh jiwa manusia. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah lebih dekat kepada hamba tersebut dari urat lehernya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah daun-daun berguguran kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan tidaklah biji-bijian yang ada di kegelapan bumi dan tidaklah yang basah maupun yang kering kecuali dalam catatan lauhul mahfuz. Ini sebetulnya adalah potongan dari yang pertama surat Qaf, ya khalaq walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, meskipun ini secara maknanya saja. Kemudian juga potongan dari surat Al-An'am, nanti akan kita baca selengkapnya. Intinya poin 7 ini berkaitan dengan ilmu Allah azza wa jalla. Kalau kemarin kita telah membahas masalah zat Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas al-Arsy. Namun ilmunya Allah di mana-mana. Ini sekedar penekanan kembali bahwasanya meskipun Allah ada di atas langit, di atas al-Arsy, namun Allah dekat dengan kita dengan ilmunya. Zatnya Allah sekali lagi ada di atas al-Arsy. Namun ilmunya di mana-mana. Allah bersama kita dengan ilmunya. Adapun zatnya Allah ada di atas al-Arsy, di atas langit yang ketujuh. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, ilmullahi muhitun bikuli syai'. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Faqad alima azalan makana wa masayakun. Allah sejak dahulu kala telah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun. Dan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Masalah ini berkaitan erat yang pertama dengan tauhid asma wa sifat. Bahwasanya nama Allah diantaranya adalah Al-Alim. Dan masalah ini juga berkaitan erat dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita sampaikan, iman kepada takdir itu mencakup empat hal. Yang pertama tentang apa? Ilmu Allah, ilmunya Allah. Yang kedua tentang apa? Catatan takdir. Yang ketiga tentang kehendak Allah, masyiat Allah. Dan yang keempat tentang al-khalq, penciptaan. Ini sekali lagi berkaitan erat dengan masalah iman kepada takdir juga. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim-muslimah meyakini Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Contoh misalnya tentang diri kita, Allah mengetahui apa yang telah terjadi dalam diri kita. Ya. Demikian pula apa yang sekarang kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan. Dan apa yang tidak terjadi kepada kita seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya, Allah mengetahui segala-galanya. Namun akidah seperti ini berbeda dengan akidahnya kelompok Syiah Rafidhah. Ya, kelompok Syiah Rafidhah, mereka punya keyakinan hal-hal seperti ini itu ada pada sifat imam-imam mereka. Ya, kalau kaum muslimin mengatakan ini sifat Allah, ilmunya meliputi segala sesuatu. Kalau versi agamanya Syiah Rafidhah tidak. Mereka mengatakan imam-imam mereka lah yang memiliki sifat seperti ini. Dalam kitab mereka yang sudah pernah kita kaji dulu di sini atau kita bacakan dulu, yaitu kitab Usul Kafi yang merupakan Sahih Bukhari-nya Syiah, qatalahumullah. Dalam bab-bab itu, bab pertama atau dalam jilid pertama, bab-bab yang terakhir disebutkan annal a'immata ya'lamuna ma kana wa ma yakun. Bahwasanya para imam-imam mereka mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. La taqfalim khafiyah, tidak tersembunyi bagi mereka sesuatu apapun. Mereka juga mengatakan dalam bab itu, ya, annal a'imma idza sya'u an ya'lamu 'alimu. Para imam-imam itu kalau hendak mengetahui sesuatu, pasti mereka bisa apa? Mengetahuinya. Demikian pula mereka mengatakan annal a'immata ya'lamuna mata yamutun wa la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Para imam-imam itu tahu kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Inilah salah satu bedanya agama Islam dengan agama Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Mereka menyematkan sifat-sifat ya itu kepada imam yang mereka, namun mereka sebaliknya melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kitab itu Usul Kafi karangan Al-Kulaini qatalahullah, dia menulis satu bab dalam jilid pertamanya Babul Al-Bada, tentang masalah al-bada, yaitu bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Ini agamanya Syiah Ar-Rafidhah, menistakan Allah, melecehkan Allah, namun mereka menuhankan imam-imam mereka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah selalu menyebutkan hal-hal seperti ini, yang pertama untuk kita meyakini akan kebenarannya dan sekaligus untuk kita membantah kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian dibawakan di sini dalil-dalilnya sangat banyak sekali tentang ilmunya Allah. Kama qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, walau tara idwukifu ala nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Tidakkah engkau perhatikan ketika manusia itu diberhentikan di atas api neraka? Faqalu ya laitana, mereka orang-orang itu mengatakan, alangkah baiknya jika kita dikembalikan ke dunia dan kita tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kita dan kita termasuk orang-orang yang beriman. Ini impiannya para penghuni api neraka, ingin untuk kembali ke dunia. Apa kata Allah? Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Bahkan telah nampak bagi mereka apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Walau ruddu la'adu limanhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan mengulang kembali perbuatan kufur mereka yang Allah telah larang mereka darinya. Ini intinya, Allah mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya apa? Terjadi. Mereka gak akan mungkin dikembalikan ke dunia. Kemudian kata Allah, seandainya pun mereka dikembalikan di dunia, mereka tetap berbuat kekafiran. Makanya tidak akan mungkin Allah apa? Kembalikan mereka ke dunia. Apalagi memang manusia hidupnya cuma ya di dunia, alam barzah, alam akhirat. Sudah gak akan mungkin kembali lagi ke alam dunia. Kecuali agamanya orang-orang Syiah Rafidhah atau Syiah An-Nusairiyah atau agama ya Al-Musyrikin yang meyakini adanya reinkarnasi. Ya, di antara akidah sesat, ya, apakah kufur akidah Syiah Rafidhah atau Syiah An-Nusairiyah, di antaranya presiden Rusia Basar, presiden Suria Basar Asad, ya, itu punya keyakinan reinkarnasi. Orang yang dulunya jelek itu nanti di ya reinkarnasi menjadi serangga, menjadi binatang dan seterusnya. Ya, insyaallah yaumul ahad, dari ahad insyaallah kita akan ada sedikit kajian tentang masalah surya dan sektor si anuseria dan juga sekaligus ya penggalangan dana untuk saudara kita di Suria Jaya, maka insyaallah taala ya hari ahad insyaallah besok ini. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Di sini Allah mengatakan seandainya mereka para penghuni api neraka dikembalikan lagi ke dunia, mereka tetap akan berbuat kekafiran. Allah tahu. Makanya tidak akan Allah kembalikan mereka di dunia lagi. Wa innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka hanya berdusta atau sungguh-sungguh berdusta. Fa akhbar an amrin la yakun, Allah mengabarkan dalam ayat ini tentang sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Namun Allah mengetahuinya. Dan ini sebagai bentuk keyakinan kita untuk kita selalu mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yakini semua takdir Allah ya, terutama yang tidak baik bagi kita, yang kelihatannya pahit bagi kita, itu yakini kalau kita memang orang beriman, itu pasti ada hikmah yang baik. Kalau kita ditimpa musibah, yakini Allah cinta kepada kita, karena Rasul mengatakan inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah apabila menimpakan musibah, apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Allah pasti menguji mereka. Yakini bahwasanya Allah tahu kalau kita seperti ini ya akan demikian ya akibatnya. Namun sebaliknya kalau enggak demikian akan demikian. Artinya ya apa yang kita sekarang ini miliki, apa yang kita sekarang jalani, selama itu kita yakini ada ya keterkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha, Allah cintai, maka wajib untuk kita istiqomah. Adapun yang lalu biarlah berlalu, karena apapun musibah yang menimpa diri kita, insya Allah banyak hikmahnya. Karena Allah tahu, Allah berikan musibah itu, Allah mau tahu karena kita apa? Banyak dosanya, Allah ingin melebur dosa-dosa kita. Allah maha tahu, makanya Allah menimpakan musibah kepada kita untuk kita apa? Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah kalau kita mau merenungkan masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun yakinilah semua yang terjadi dan apa yang tidak terjadi Allah maha mengetahuinya. Fa akhbar an amrin la yakun wa huwa rujul kufar ila dunya. Allah mengabarkan dalam ayat tadi tentang sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi, yaitu kembalinya orang kafir ke dunia. Sekali lagi ini akidahnya orang muslim muslimah, kalau orang sudah mati tidak akan mungkin lagi kembali ke dunia. Berbeda dengan akidah orang musyrikin, berbeda dengan akidahnya Syiah Nusairi atau Syiah Rafidhah yang mereka punya keyakinan reinkarnasi. Bahkan lebih kejam lagi, mereka meyakini nanti pada waktu Imam Mahdinya mereka keluar, pada waktu Imam Mahdinya mereka yang namanya Muhammad Hasan Askari itu akan keluar, padahal ini semuanya adalah cerita dongeng yang tidak ada hakikatnya. Tidak ada namanya Muhammad bin Hasan Askari, karena dalam sejarah imam mereka yang ke-11 namanya Hasan Askari itu mandul, tidak punya anak. Namun mereka punya celah untuk mendongengi umat mereka dengan mengatakan punya anak namun apa? Masuk ke dalam gua. Sampai sekarang apa? Belum muncul-muncul. Nanti pada akhir zaman akan muncul ya, yang namanya kata mereka Imam Mahdi versi Syiah Rafidhah, yang mana nanti pada saat itu para sahabat di antaranya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab akan direinkarnasi, akan dihidupkan lagi ke dunia untuk mendapatkan siksa dari Imam Mahdi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini keyakinannya orang-orang Syiah Rafidhah, qatalahumullah. Wa annahum law ruddu la'adu limanuhu anhu. Allah kabarkan seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali lagi berbuat kekufuran. Allah Maha tahu. Kemudian dalil berikutnya tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sampaikan surat Al-An'am, Allah berfirman wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah lah perbendaharaan yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul mentafsirkan apa yang dimaksud dengan perbendaharaan gaib itu. Kata Rasul, mafatil ghaib khamsun. Perbendaharaan gaib itu ada lima. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Mafatul ghaibi khamsun kata Rasul. Perbendaharaan ghaib ada lima yang tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Ya, saya kasih kuncinya. Itu ada pada akhir surat dalam Al-Quran. Surat apa? Hah? Surat? Surat Al-Quran, iya. Bukan surat. Ya, seringan mobil ya. Surat apa? An-Nas. Apa lima dalam surat An-Nas itu? Bukan. Mafatul ghaibi khamsun. Perbendaharaan ghaib ada lima. Rasul sampaikan lima itu ada dalam akhir surat di dalam Al-Quran. Sudah, anak kasih tambahan lagi. Suratnya ada di antara surat nomor 20 sampai 40. Ya. Anas gak mungkin, Al-Isas gak mungkin, Al-Baqarah gak mungkin. Berarti apa? Hah? Surat Luqman. Apa layarnya? Sedikit. Coba. Teruskan. Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Wa inna zil ghaisa. Wa ya'lau ma fil arham. Wa ma tadi nafsun mada taksibu ghada. Wa ma tadi nafsun bi'ai ardin. Tamut. Ya, Rasul mengatakan perbendaharaan ghaib yang Allah maksudkan dalam surat Al-An'am ini ada pada surat Luqman, yaitu firman-Nya innallaha indahu ilmu sa'ah. Di sisi Allah lah ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat. Tidak akan mungkin ada yang bisa tahu kapan hari kiamat. Jangan menjadi peramal, jangan jadi paranormal mengatakan kiamat 2020 misalnya, 2030. Ya. Bahkan kemarin sudah meleset 2012. Ya, namun sekarang ini muncul berbagai statement tentang masalah ramalan tentang negeri kita dan seterusnya. Ya, apalagi dengan banyak fitnah seterusnya, banyak dai-dai yang alih profesi jadi peramal. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Rasul mengatakan man ataka kana aw arafan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa datang ke dukun atau paranormal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang ini ada dai-dai yang sekarang tadi alih profesi menjadi peramal, suka nakut-nakuti umat. Ya, awas tahun 2018 Indonesia negara yang tidak aman ditempati. Masya Allah, kayak tadi, kayak Dajjal. Nah, ini sekali lagi harus kita yakini tidak yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang gaib tentang kapan hari kiamat. Kita hanya cuma satu yang kita ketahui dari hari kiamat. Bahwa hari kiamat jatuh pada hari apa? Namun Jumat apa? Kliwon, Wage, enggak tahu. Ke-1, ke-2, ke-3, bulan apa, tahun berapa? Wallahu taala a'lam. Dan Rasul mengatakan la taqumu sa'a hatta tarau asra ayat, tidak akan mungkin tegak hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda besar hari kiamat. Ya, ini yang harus kita yakini. Na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian kata Allah Ta'ala dalam akhir surah Luqman, di antara perbedaan ghaib yang hanya Allah yang tahu, wa ma tahmilu min ayat wa inda in musa'a wa inazil ghaisa, tentang turunnya hujan. Kalau sekedar ini tanda ya mau turun hujan mendung ya, tanda saja memastikan enggak bisa. Buktinya tadi kan mendungnya masya Allah gelap gulita, betul enggak? Hujan enggak tadi ya, mendung enggak berarti hujan kan ya, enggak bisa memastikan, hanya Allah yang tahu kapan turunnya hujan, dan Allah yang maha tahu di mana saja hujan itu akan apa turun. Kadang di sini ya turun hujan lebat, ya di Mers sebelah sana kering kerontang misalnya. Enggak ada yang tahu kapan dan bagaimana perinciannya. Hanya Allah yang maha tahu. Maka tidak boleh memastikan pasti ya akan turun hujan. Banyak sekali perkiraan-perkiraan yang juga apa? Meleset. Makanya tidak boleh memastikan. Sekadar memperkirakan saja ini tandanya enggak ada masalah. Yang ketiga, Allah mengatakan wa inazil ghaisa wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu tentang apa yang ada dalam rahim seorang wanita. Bayinya itu bagaimana, keluarnya ini ganteng atau jelek, cantik atau tidak, sehat atau tidak, berapa nanti usianya sampai dia mau meninggal dunia, bagaimana rezekinya, semuanya Allah yang apa? Mengetahui secara terperinci. Adapun alat USG ini sekedar ya sedikit saja pengetahuan, itu pun juga terkadang apa? Meleset. Masalah jenis kelaminnya mungkin agak sehat atau ada penyakitnya, itu pun apa? Ya tidak secara terperinci. Ya maka tidak ada masalah ayat tentang apa alat USG tersebut. Namun yang mengetahui secara terperinci tentang bayi tersebut, janin tersebut, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin oleh alat USG tersebut enggak bisa memperkirakan. Awalnya kelihatannya hidup ya, namun keluar meninggal dunia, enggak ada yang tahu. Hanya Allah yang maha tahu. Kemudian yang ketiga, tentang ayat yang keempat, tentang apa? Wa ma ta'ina summa za taksibu ghada. Tidak ada suatu jiwa yang tahu kapan atau apa yang bisa dia lakukan esok hari. Makanya Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Dalam surat apa ini? Al-Kahfi. Jangan engkau mengatakan aku akan melakukan ini atau itu besok hari kecuali Anda mengatakan insyaallah. Kenapa? Anda enggak tahu bahwasanya besok Anda apa? Sudah di liang lahat. Enggak ada yang tahu. Di sini ada yang bisa menjamin. Saya jamin Ustaz, besok saya masih hidup. Ada yang bisa menjamin itu? Angkat tangan. Dikasih hadiah. Ini adalah apa? Keyakinan seorang muslim muslimah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Tidak ada suatu jiwa yang tahu apa yang dia bisa berbuat esok hari. Merencanakan bisa-bisa saja, namun memastikan ini hanya Allah yang maha tahu. Makanya seorang penyair pernah berkata, penyair Arab berkata, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailu hal ta'ishu ilal fajri. Berbekalah dengan ketakwaan karena Anda tidak tahu apakah Anda besok pagi masih bisa hidup. Wa kam min fata amsa wasbah dhahikan wa qad nusijat aqfan wa huwa yadri. Berapa banyak para pemuda pagi dan petang hari tertawa, namun kain kafannya sudah disiapkan sedangkan dia tidak mengetahui. Wa kam min sigharin yurtajatul umrihim wa qad udkhilat ajsadum dhulmatal qabri. Berapa banyak anak yang masih kecil yang diharapkan panjang usianya, namun dia sudah dimasukkan ke dalam kegelapan liang lahat. Wa kam min sahihin miat mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat walafiat mati mendadak tanpa penyakit sama sekali. Wa kam min saqimin asatran najari. Nah, berapa banyak orang yang sakit namun masih bisa hidup beberapa saat setelah itu. Ini sekali lagi tidak yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kata penyair tadi, tazawwad minat taqwa, berbekallah dengan ketakwaan. Kemudian yang kelima kata Allah dalam akhir surat Luqman, yaitu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa yang tahu di bumi mana dia akan mati. Maka enggak perlu pesan apa? Tanah kuburan di Surabaya, enggak tahunya mati di Irian Jaya misalnya, enggak tahu matinya di Arab Saudi misalnya. Ini sekali lagi terlalu berlebihan. Itu yang dimaksud dengan mafatil ghaib, di sisi Allah perbendaraan yang ghaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan orang muslim muslimah, tidak ada yang tahu yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan secara terperinci. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada dedaunan yang berguguran kecuali Allah yang mengetahuinya. Berapa jumlahnya, kemana berserakan. Ini sekali lagi Allah yang maha tahu segala-galanya, yang kecil maupun yang besar. Wala habatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin, dan tidaklah biji-bijian yang ada di kegelapan bumi tanah, dan tidaklah yang basah maupun yang kering kecuali Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz. Ini kaitan erat antara ilmunya Allah dengan catatan takdir. Allah mencatat takdir semua makhluk sesuai dengan ilmu yang Dia miliki. Kemudian Allah berfirman, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, kepadanya lah, kepada Allah lah dikembalikan tentang kapan hari kiamat tersebut. Sekali lagi ini hanya Allah yang maha tahu. Jangankan manusia biasa, Nabi Muhammad manusia terbaik, malaikat Jibril malaikat yang paling mulia, mereka berdua apa? Tidak mengetahuinya. Sebagaimana dalam hadis apa? Dalam hadis apa? Jibril, apa lafadznya? Mata sa'ah. Ya terus Jibril bertanya, kapan hari kiamat? Fa'akhbirni anisa, ya Rasulullah, beritahukanlah tentang kapan datangnya hari kiamat. Belum sampai kepada jawabannya. Rasul mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, bahwasanya yang ditanya maupun yang bertanya tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Yang ditanya siapa? Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Waladi Adam. Yang bertanya siapa? Jibril, malaikat yang paling mulia. Dua-duanya tidak tahu, apalagi dukun paranormal yang lainnya, na'udzubillah min dzalik. Ini intinya malaikat, nabi tidak tahu yang ghaib. Maka syirik, kufur kalau orang itu meyakini Nabi Muhammad tahu yang ghaib. Banyak ayat hadis yang menunjukkan Rasul tidak tahu yang ghaib. Kalau Rasul menunjukkan masalah yang ghaib, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Dialah Allah yang tahu yang gaib, Dia tidak menampakkan yang gaib itu kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang Dia ridhai. Secara zat Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Kalau beliau mengabarkan tentang yang gaib, tentang hal yang telah berlalu, apa yang akan datang, tentang surga, tentang neraka, itu semuanya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma takhruju min samaratin min akmamiha wa ma tamilu min unsa wa la tadau illa bi ilmi. Dan tidaklah keluar dari buah-buahan dari akmamiha tangkai-tangkainya, dan tidaklah yang dikandung oleh seorang wanita, dan tidaklah wanita itu melahirkan kecuali semuanya dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Diprediksi misalnya lahir bulan yang ke-9, enggak taunya bulan yang ke-7 bayinya sudah kepingin apa? Keluar. Enggak ada yang tahu. Dokter pun apa? Enggak ada yang tahu. Ini sekali lagi, ya, ilmunya Allah maha sempurna, sedangkan ilmunya manusia sangat amat penuh dengan kekurangan. Allah juga berfirman, ini dalam surat Hud, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tajdad. Allah yang tahu apa yang dikandung oleh setiap wanita dan apa yang kurang dalam rahimnya dan apa yang bertambah. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu itu dengan takdirnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahada, dialah Allah yang tahu yang gaib maupun yang nampak. Al-kabirul muta'al, yang maha besar lagi maha tinggi. Sawa'un minkum man asara al-qawla wa man jahar wa man jahara bihi. Baik engkau atau kalian atau di antara kalian itu melirihkan suaranya atau menjaharkannya. Wa man huwa mustakhfin bil-laili wasaribun bin-nahar, dan apa yang kalian sembunyikan pada waktu malam hari dan apa yang kalian nampakkan pada siang hari, semuanya Allah mengetahuinya. Tidak ada bedanya antara yang kalian tampakkan, yang kalian sembunyikan, semuanya sama di sisi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. La takfa li khafiyah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Allah juga berfirman, wa asirru qaulakum aw ijharu bih, dan lirihkanlah suara kalian atau jaharkanlah. Innahu alimun bidari sudur, ketahuilah bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang disimpan dalam dada-dada manusia. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir, tidaklah dia Allah yang menciptakan mengetahui segala-galanya, dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Allah juga berfirman, alimul ghaib, dialah Allah yang tahu yang ghaib. La yazubu anhu misqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asghar min dzalik wala akbar illa fi kitabin mubin. Tidak ada yang sembunyi bagi Allah, ya, sebesar biji atom di langit maupun di bumi, atau yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar dari itu, kecuali semuanya di dalam catatan yang mubin, yang jelas, yaitu di dalam Lahul Al-Mahfud. Wa kullu ma huwa kainun fil wujud min harakatin aw sukunin qasabaka bi'ilmullah. Semua yang ada, ya, di alam semesta ini, yang ada wujudnya, baik dari pergerakan, ya, diamnya manusia atau makhluk, ya, yang satu tidur, yang satu ngantuk, yang satu konsentrasi, yang satu berkhayal, yang satu nam, wallahu a'lam, ya, mungkin ustaz hanya lihat, oh, matanya lihat, tapi ya pikirannya tidak tahu, wallahu a'lam kemana. Itu hanya Allah yang maha mengetahui. Bahkan sebelum kita duduk di sini, Allah sudah tahu. Ya, siapa yang ngantuk, yang tidur, yang konsentrasi, siapa yang rasa-rasanya ustaz, ya, hanya Allah yang maha tahu. Ya. Wala yasulillahi ilmun fi syai' lam yakun ma'luman lahu min qabl azalan. Tidak ada sesuatu yang baru dalam sisi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa jumlah kita di sini, sebelum kita datang ke sini Allah sudah tahu. Enggak mungkin yang Allah ketahui berbeda dengan kenyataan yang akan terjadi. Tidak mungkin, mustahil. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Qala Syekhuna Muhammad Al-Amin Asy-Syengkit rahimahullah di kitab Adwa'il Bayan, inda qawli ta'ala wa ma ja'anal kiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala 'aqibai. Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti, termasuk gurunya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau ketika di kajian, ya, beliau sering menyebut tiga nama guru besar beliau, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti, ya, kemudian juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu tiga nama yang sering beliau sebut dalam kajian-kajian beliau. Di sini juga Syekh Abdul Muhsin Abad menyebut, qala syekhuna, berkata guru kami Muhammad Al-Amin Asy-Syengkiti, pengarang kitab tafsir Adwa'il Bayan, ketika mentafsirkan firman Allah, wa ma ja'anal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi rasul, dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang engkau berada di atasnya kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul, mimman yang qarib ala qibai, dan dari siapa yang menyimpang darinya. Qala dhahiru hadhil ayat qad yatawam minhul jahil annahu ta'ala yastafidu bil ikhtibar ilman lam yakun ya'lamuhu. ada ayat-ayat semisal ini seperti misalnya dalam awal surat Al-Ankabut. Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu an yutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina min fala ya'lamanna sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dan kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang apa? Dusta. Mungkin kata Syekh Muhammad Amin Singkiti, ada sebagian orang yang mungkin terbetik dalam benaknya, kalau begitu sebelum Allah menguji, Allah enggak tahu siapa yang jujur keimanannya, siapa yang apa? Tidak jujur keimanannya. Ya mungkin ada. Ada enggak di sini? Hah? Jujur saja, ini ulama mengatakan ada, ya. Mungkin ya, semoga antum tidak di sini. Cuma kalau ada, ini jawabannya. Dan ini banyak dalam ayat Al-Qur'an, ya, Allah menyatakan seperti ini. Allah mengetahui orang demikian dan demikian seolah-olah, ya. Seolah-olah Allah sebelumnya tidak mengetahui, kemudian setelah Allah berikan ujian, Allah apa? Mengetahui. Padahal tidak demikian maksudnya. Yang harus kita yakini terlebih dahulu, Allah mengetahui segala-galanya. Allah mengetahui apa yang akan terjadi, ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan tidak akan mungkin terlepas dari ilmu Allah sedikit pun dari perbuatan-perbuatan manusia. Kata beliau, mungkin ada orang yang jahil, ya, berpahaman berarti kalau sebelum Allah menguji, seperti dalam masalah kiblat, Allah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke kota Mekah. Itu diantara hikmahnya Allah ingin menguji siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang menyimpang dari ajaran Rasul. Mungkin ada yang berpendapat atau yang terpintas dalam benaknya, apakah berarti kalau tidak ada ujian itu Allah enggak tahu? Kita katakan tidak, Allah Maha tahu. Cuma beda antara ilmu sebelum orang itu menjalankan perbuatannya dengan ilmu sebelum apa? Orang itu saja. Contoh ya. Ini walilail masal Allah, bukan menyerupakan Allah dengan makhluk atau bila mendarik. Seorang guru misalnya, ketika ujian, ya, dia ini sudah tahu anak ini si B nggak akan mungkin lulus. Dikasih soal yang semudah apapun nggak akan lulus, idiot anaknya. Ya. Diajak ngomong aja nggak kawan, nggak akan mungkin lulus. Namun dolim kan nggak dikasih ujian, betul nggak? Betul. Dikasih ujian, namun pasti anak ini nggak akan apa. Lu kecuali kalau ngerepek ya, kecuali kalau dia ada jokinya lain lagi. Ya secara asal dia enggak akan mungkin lulus. Gurunya saya tahu, bukan tahu yang gaib, cuma memang ya lewat apa pengalaman, lewat tiap hari tatap muka, enggak bisa menjawab sama sekali, enggak akan mungkin lulus. Namun tetap dikasih apa? Ujian. Ya. Ketika selesai ujian dikoreksi, betul dia enggak lulus. Sang gurunya tahu. Ya sebelum diuji sudah enggak akan lulus. Namun apa? Beda antara ilmunya sang guru tersebut sebelum diberikan ujian dengan apa setelah ujian. Kalau sebelum ujian hanya apa? Dia bisa mengatakan ini enggak akan lulus, memperkirakan seperti itu. Namun setelah diuji, dia apa? Bisa apa? Menggugurkan anak itu atau bisa apa? JJO mungkin ya. Artinya apa? Balasannya itu bisa diberikan setelah ada apa? Ujian tersebut. Seperti di sini juga Allah memberikan ujian berupa apa? Perpindahan arah kiblat. Untuk Allah mengetahui siapa yang menyimpang dan siapa yang mengikuti Rasul. Allah Maha tahu orang ini pasti akan menyimpang. Namun enggak akan mungkin Allah akan azab sebelum orang itu apa? Berbuat. Paham insyaallah ya? Perumpamaan seperti itu di takribil faham. Seperti seorang guru atau seorang dosen seperti tadi. Dia tahu, lewat tatap muka tiap hari, anak ini memang malas, nakal, tidak akan mungkin bisa menjawab ujian. Namun enggak makan mungkin sebelum ujian anak itu apa? Dirosipkan, sehingga tidak diluluskan. Bisa apa dituntut? Karena apa? Enggak bisa menunjukkan bukti kalau anak itu tidak bisa menjawab. Namun dengan hasil ujian itu, sang guru bisa tahu dengan pasti dan dia bisa apa? Memberikan sanksi yang tepat setelah ujian tersebut. Ini intinya, meskipun agak panjang ini pembahasannya, kita tinggalkan sementara. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Dah ada? Ya, hamdan. Ya, kalau ada ustaz ya seperti yang kita sampaikan tadi, itu terjadi. Kayak ada yang pernah saya suatu saat diberikan video seorang ustaz ceramah tadi, kesimpulannya negara Indonesia tahun 2018 menjadi negara yang tidak aman untuk apa ditempati. Nah, ustaz seperti ini adalah ustaz yang tadi saya katakan sudah beralih profesi. Bahkan ketika saya tunjukkan video ceramah sang ustaz tersebut, kemudian yang bertanya mengatakan bagaimana ustaz dengan pembicara itu, saya mengatakan dia peramal, bukan ustaz. Ini adalah suatu hal yang batil karena kita nggak tahu ya, tahun 2018 bisa jadi apa. Sebaliknya Allah berikan apa keamanan karena semuanya ngaji sunnah misalnya ya, namun ini sekali lagi banyak orang-orang yang ya terlalu tadi kepintaran jadi orang pintar alias dukun ya. Dan ini naudzubillah min dzalik mempengaruhi jiwa sebagian jamaah. Bahkan saya dengar juga ada jamaah yang khawatir komunis akan kembali lagi sehingga apa membubarkan kajian di rumahnya. Karena apa? Takut nanti dibantai oleh komunis alias akan jadi lagi G30 PKI di Surabaya katanya. Sampai ini karena apa? Banyaknya dai-dai yang tadi meramal sehingga apa menakut-nakuti umat. Kita alusun awal jamaah punya khawar roja, tidak perlu takut terus, tidak perlu apa berharap, tengah-tengah. Kita waspada bahaya komunis apalagi bahaya syiar rafidah. Kita ada rasa waspadaan, cuma jangan sampai berlebih-lebihan. Bagaimana hukum baca Al-Fatihah pada saat akhir doa dan selesai berdoa? Tidak ada tuntunannya. Ini tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Tidak boleh dilakukan. Apakah majas hiperbola termasuk berdusta? Contoh anak kecil itu orang yang paling pintar sedunia. Ya mungkin perlu di ya sedikit direm lah, tidak terlalu berlebihan. Ya seperti paling pintar sedunia, ya apakah sudah sensus? Ya ini terlalu berlebihan. Apakah sindiran termasuk berdusta? Perkataan fulan ini benar sekali, padahal niatnya menyindir bahwa fulan itu salah. Ya ini juga perlu diluruskan karena bisa jadi orang yang mendengar salah paham, dikira enggak menyindir, dikira apa? Ya betul-betul dia serius, padahal dia menyindir, padahal ucapannya salah. Ini bahaya. Wallahu a'lam. Apalagi zaman sekarang ini harus sekarang lebih kita teliti dalam berbicara, karena bisa jadi ucapan yang kita anggap itu benar kalau kita asal berkata tanpa kita pikir kalimat, rangkaian kalimatnya bisa menjadi apa fitnah. Maka harus apa berhati-hati. Apakah Allah sudah tahu mana umatnya yang masuk neraka dan surga? Iya. Dan Allah telah mencatatnya di dalam Lauhul Mahfuz. Rasul mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba man adu fil jannati aw fil nar." Tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali telah ditulis tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Kita semuanya sudah ditulis di surga atau di neraka. Na'udzubillah min adzabin nar. Sudah Allah ketahui, tidak ada yang luput dari ilmunya Allah sama sekali. Kalau sudah tahu mengapa kita diminta ikhtiar, nah seperti yang kita sering contohkan, kita yakini kalau kita sudah ditakdirkan kenyang pasti akan kenyang, betul enggak? Bolehkah kita mengatakan, ah kalau begitu ngapain kita makan ustaz? Betul enggak? Hah? Siapa yang mau jadi kelinci percobaan? Enggak usah makan 3 hari. Dengan keyakinan kalau Allah takdirkan kenyang, pasti kenyang. Gimana? Artinya semuanya ada hukum sebab akibat, ya. Dalam urusan agama, dalam urusan dunia juga demikian. Kita enggak akan mungkin bisa mendapatkan fulus kecuali dengan apa? Kerja. Ya, semuanya tentunya dengan biiznillah. Cuma harus ada usaha. Kita enggak akan mungkin kenyang tanpa apa? Makan. Kita enggak akan mungkin bisa pintar tanpa belajar. Rasul mengatakan innamal ilmu bita'allum, ilmu dengan belajar. Demikian pula urusan ya surga, apalagi urusan akhirat. Harus apa lebih banyak? Ikhtiar. Enggak akan mungkin kita bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Enggak akan mungkin rahmat Allah kita bisa gapai kecuali dengan kita beramal, yaitu amal saleh, ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita enggak tahu apa yang Allah tulis dalam lauh mahfuz. Kita enggak tahu. Makanya kita apa? Berusaha. Bagaimana hukumnya seorang mudarisa yang sedang haid mengajar TPA di masjid karena kekurangan pengajar? Insyaallah tidak ada masalah. Ya, setahu anak pribadi tidak ada larangan khusus tentang hal ini. Apalagi dalam keadaan darurat. Di akhirat kelak seluruh anggota badan kita akan bersaksi di hadapan Allah seperti mata, telinga, tangan, kaki dan lainnya. Apakah benda mati yang kita miliki seperti pakaian, celana, mobil, sepeda motor dan lain sebagainya juga akan bersaksi di hadapan Allah? Wallahu ta'ala. Masalah yang gaib tidak bisa kita berbicara kecuali dengan dalil. Dan dalam urusan akhirat masalah gaib tidak boleh apa? Dikias-kiaskan. Allah mengatakan wa qalu li juludihim. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka. Oh, berarti dengan jam juga akan berbicara. Kita katakan betul dalil. Masalah gaib tidak bisa apa? Kita kias-kiaskan. Kita cukup dengan apa yang sudah Allah firmankan dan yang Rasul sabdakan. Bagaimana hukumnya ketika kita sedang ada di luar dengan istri atau sedang jalan-jalan kemudian terdengar azan atau sudah masuk waktu sholat sedangkan kita jauh dari masjid dan tidak bisa sholat berjamaah? Yang pertama, secara yang paling ideal jangan jalan-jalan kecuali kalau apa jauh dari waktu sholat atau azan. Pilih waktu yang memang apa kita perkirakan kita bisa menemui sholat yang pertama dan juga yang kedua. Ya, kita berangkat selesai sholat mungkin ya setelah sholat duhur. Ya, waktunya nggak akan jauh. Insya Allah sholat asar bisa mendapatkan masjid lagi. Atau jalannya setelah sholat isya, setelah kajian dari alamin. Ya, pengajian langsung apa cabut. Ya, jangan berangkat pada maghrib. Ya, isanya apa? Kena macet di tengah jalan. Ini kadang apa? Kurang diperkirakan. Ini yang paling ideal. Ya. Betul-betul direncanakan dengan matang. Jangan sampai luput sholat berjamaah. Kemudian kalau mungkin sudah darurat atau yang lainnya, ya berusaha semaksimal mungkin. Ya, entah masuk ke mall yang di situ ada masjidnya, kita nggak melarang. Ya, orang belanja atau jalan-jalan rekreasi hukumnya mubah. Selama memang tidak ada fakta yang haram di sana. Namun, ya harus ingat bahwasanya kewajibannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat berjamaah tadi. Ini harus betul-betul diperkirakan, apalagi ya mungkin di dalam kota kita tahu sendiri mana-mana itu tempat masjid salat berjamaah yang mungkin waktunya agak molor dan seterusnya. Ya, paling tidak kita sudah merencanakan sejak awal. Bagaimana jika kejadian di atas dalam masuk waktu sholat isya? Apa benar sholat isya bisa diakhirkan waktunya? Ya, kalau berjamaah silahkan, tidak masalah. Misalnya kita kajian sampai jam 10 nanti, mau? Hah? Sholat isya nanti jam 10, tidak masalah. Kalau memang ada apa? Ada jamaah. Namun kalau tidak ada jamaah, ya sholat isya yang awal waktu. Ini sekali lagi semuanya tergantung kepada iman kita dan niat ingsun kita. Kalau sudah niat ingsunnya meninggalkan berjamaah, meskipun azan di depan matanya, masih di depan matanya, kalau sudah iman nggak ada atau kurang imannya nggak akan datang. Apakah ada sholat jamak qasar Jumat dan Asar saat safar? Sudah sering kita sampaikan. Jamak sholat tidak selalu identik dengan safar. Ya. Boleh kita menjamak meskipun kita dalam keadaan mukim. Apalagi memang dalam keadaan emang dibutuhkan. Seperti ya, Rasulullah SAW dahulu menjamak salat maghrib dan isya. Di antara sebabnya karena hujan turun. Ya, misalnya ya, ini bukan pada waktu pengajian. Kalau pengajian memang kita apa? Menunggu sampai salat isya kan begitu. Misalnya secara ya umum kita datang misalnya penduduk di sini salat dialamin maghrib. Ya, hujan deras dan perkiraannya biasanya apa? Lama hujan itu. Ya, maka apa boleh bagi imam menjamak salat maghrib dan isya tetap 3 rakaat dan 4 rakaat. Di antara tujuannya agar jamaah itu bisa langsung pulang, enggak kembali lagi pada waktu salat apa? Isya. Karena mungkin khawatir kali itu banjir ya, berbahaya. Boleh. Jadi sekali lagi jamaah tidak identik dengan safar. Adapun qasar, iya, tidak boleh mengqasar kecuali apa? Pada waktu safar. Ketika kita sudah di luar kota, boleh kita apa? Safar. Sekarang pertanyaannya, boleh enggak menjamak qasar atau menjamak saja antara salat Jumat dengan asar? Kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang membolehkan. Memang ada khilaf ya, masalah fikih biasa. Cuma saya lebih condong kepada pendapat yang menyatakan boleh menjamak antara salat Jumat dengan asar, karena memang Jumat itu asalnya salat dzuhur, enggak ada bedanya. Ini menjamak dua waktu, waktu dzuhur dan waktu apa? Asar. Jadi diperbolehkan. Wallahu taala alam. Bagaimana teknis dalam berdoa? Ya, yang pertama, sebagaimana kata Rasulullah SAW, harus orang itu konsentrasi. Harus orang itu fokus dalam berdoa. Kemudian mengangkat kedua tangan. Ya, ini secara umum ya, doa secara umum, mengangkat kedua tangan. Kemudian tawassul dengan nama-nama Allah Al-Husna. Ya, kalau mungkin menghafal hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang doa, itu lebih utama. Kalau enggak bisa, ya tawassul dengan lafaz kita, ya Allah, ya Razzaq misalnya, berilah aku rezeki, ya Alim, berilah aku ilmu misalnya. Kemudian diiringi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara umum seperti itu. Wallahu alam, tanpa ditutup atau dibuka dengan Al-Fatihah tadi. Wallahu ta'ala. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Pada waktu? Ya. Yang pertama, jual beli ya, selama itu tidak diwajibkan orangnya salat berjamaah atau salat Jumat, nah, ya, maka tidak ada masalah. Yang penting yang beli itu sama-sama bukan yang wajib sholat Jumat. Ya, misalnya memang buka kantin atau depot atau mungkin khusus untuk kaum wanita misalnya. Ya, namun alangkah baiknya untuk menghormati ya, kaum muslimin yang sedang sholat Jumat agar apa tadi tidak kemasukan orang-orang yang memang wajib untuk mereka sholat Jumat. Akhirnya kita tidak saling ta'awun alal ismi wal udwan. Namun memang secara asal perempuan enggak wajib sholat Jumat, maka boleh dia jual beli. Cuma siapa pembelinya? Ini masalahnya. Namun kalau memang itu jelas-jelas pembelinya sama-sama kaum wanita yang tidak ada kewajiban dia sholat Jumat juga, maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala. Ya, mungkin yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Aqul qouli hadza wa aqul qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.